Папа Францішак заклікаў міжнародную супольнасць да абароны чалавечай годнасці, гаворыцца ў пасланні да ўдзельнікаў 69-й сесіі Генеральнай асамблеі ААН. Яно было прачытана ўчора арцыбіскупам Бернардіта Ауса, пастаянным назіральнікам апостальскай сталіцы пры ААН. Святы Отец выказаў пажаданне, каб рашэнні, прынятыя на форуме, спрыялі міру паміж народамі і дапамагалі перамозе над беднасцю ў духу братэрства. Пантыфік запэўніў удзельнікаў сесіі Генеральнай асамблеі ў сваёй духоўнай блізкасці. Ён заклікаў выкарыстаць форум для ўмацавання ўзаемапаразумення і супрацоўніцтва, дабра сусветнай супольнасці і служэння трываламу міру і росквіту ўсіх народаў, гаворыцца ў пасланні, падпісаным кардыналам-дзяржсакратаром П'етра Паралінам.